Why are there so many different ideas that people have about God?
Хүмүүс яагаад ертөнцийн эзний талаар олон тийм санаа ойлголттой байдаг юм бэ?
Why are there so many religions?
Яагаад ийм олон шашин байдаг юм бэ?
That's because man has used his own ideas to try and understand what God is like.
Энэ бүхэн юунаас үүссэн бэ гэвэл хүмүүс ертөнцийн эзэн гэж чухам хин юм бэ гэдгийг таньж мэдхийг хичээж өөрсдийнхөө ойлголтоор янз бүрийн зүйлийг гаргаж ирснээс болдог.
It's like if you have never seen an elephant and you try to draw the picture of an elephant.
Энэ юутай адилхан бэ гэхээр зааныг хийж хараагүй хүн зааны зургийг зурах гэж оролдохтой адилхан юм аа.
Supposing you tell 10 children who have never seen an elephant to draw the picture of an elephant.
Тэгээд зааныг амьдралдаа огт хараагүй 10 хүүхдэд зааны зургийг зураач ээ гэж та нар хэлвэл
бид
нар юу зурах вэ?
They draw all types of funny pictures.
Янц бүрийн сонин сонин хачин зургнуудыг зурна.
None of them will look like an elephant because none of them have seen an elephant.
Тэд нарын хинэнч заантай адилхан зурч чадахгүй яа тэгвэл тэд нар зааныг үзээгүй учраас.
So in the same way the Bible says that no one has seen God at any time.
Тэгээ Библиэд дээр хэлэхдээ ертөнцийн эзнийг хинч хилээч олж хараагүй гэж хэлсэн байдаг.
So if nobody has seen God and everybody tries to explain God, we're going to get so many different ideas.
Тэгээ хинч ертөнцийн эзнийг хараагүй бол хүн болгон түүнийг хинбэ гэж тайлбарлахыг хичээж байгаа учраас тийм олон санаа бодол гарч ирдэг.
Everybody will think he's right.
Тэгээ хүн болгон өөрийнхөө зөв гэж бас бодох болно. А гэвч үн чанартай хүн болгон буруу боддог.
And only one who has actually seen an elephant can tell us what an elephant is like.
Зааныг үзсэн хүн л яг заан чухам ямар вэ гэдгийг хэлж чадна.
And only one who has been with God can tell us what God is like.
Тэгээ ертөнцийн эзнийг чухам хин юм бэ гэдгийг мэддэг хүн л ертөнцийн эзнийг хин бэ гэдгийг бусдад хэлж чадна.
So I want to read a verse in John's Gospel chapter 1.
Йоханны 1-р бүлгээс та нарт уншиж өгье.
John 1 and verse 18.
Йоханны 1-р бүлэг 18-р зүйл.
It says no one has seen God at any time, but the only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has explained him.
Ертөнцийн эзнийг хинч хараагүй байтал хайрт ганц хүү Есүс Христ нэрж хүн төрлөختөнд түүнийг танилцууллаа.
So Jesus Christ came to earth from heaven to explain what God is like.
Есүс Христ мөнхийн усаас ирж ертөнцийн эзэн гэж хин бэ гэдгийг хүмүүст танилцуулах зорилготой байсан.
And he didn't explain only with words, he explained by his life.
Тэр зөвхөн өөрөө үгээрээ түүнийг илэрхийлж хилээгүй, харин өөрийнхөө амьдралаар түүнийг хин бэ гэдгийг харуулсан.
Because at the end of his life he said these words.
Яа тэгэл тэр амьдралынхаа сүүлчийн үед энэ үгийг хэлсэн байдаг.
John 14. If you have seen me, you have seen the Father.
Йоханны 14-р бүлэг дээр хэрэв та нар намайг харсан бол энэ миний ерөнхий эцгийг харсантай адилхан юм а гэсэн.
That means people who looked at the way Jesus lived on the earth, they understood what God is like. That is God.
Есүс Христ энэ дэлхий дээр хэрхэн амьдарч байсныг харж ойлгож мэдсэн хүмүүс ертөнцийн эзэн мөн ийм чанартай юм а гэдгийг нь ойлгосон гэсэн үг.
And Jesus quoted many times from the Old Testament.
Түүнээс гадна Есүс хуучин гэрээнээс олон удаа иш татан хэлдэг байсан.
Jesus life is described in the New Testament.
Бас шин гэрээн дээр Есүсийн амьдралыг дүрслэн бичсэн байгаа.
So as we read the Bible, we get an understanding of what God is like and how God wants to relate to man.
Тэгээд бид нар Библийг уншаад ертөнцийн эзэн ямар чанартай хин бэ гэдгийг ойлгохын зэрэгцээ бид нартай яаж харьцахыг хүсдэг юм бэ гэдгийг мэдэж авдаг.
We can wonder why God allows us to be tempted in so many ways.
Тэр маш олон замаар уруудталтаа учрахыг ертөнцийн эзэн яагаад зөвшөөрдөг юм бэ гэж бид нар бас гайхаж магадгүй.
That is because God does not want to force us to accept him.
Энэ яагт вэ гэвэл түүнийг хүлээж авч түүнд итгэхээсээ гэж ертөнцийн эзэн хэнийг ч хүчилж албастдаггүй учраас юм.
He wants us to choose him when there is something else also we can choose if we want to.
Хэрэв бид нар хүсэх юм бол өөр зүйлийг сонгож болох хэдий боловч яг өөрийнхөө хүслээр ертөнцийн эзнийг дагахаар сонголт өгөхийн тулд энэ бүгдийг зөвшөөрдөг.
You see, it's like a woman, if she's got only one man to choose from, then She may choose that man because there's nobody else.
Эмхтэй хүн хэрэг сонгох хэрэгтэй ганцхан хүн байх юм бол тэр хүнээс сонгоно. Яг тэгэд өөр сонгох хүн байхгүй шүү дээ.
You won't know whether that woman loves that man or is interested in that man. It's because there's nobody else.
Нэг л өөр хүн тэр эмхтэй байхгүй учраас тэр эмхтэй үнэхээр хайртай мүү, дуртай мүү тий сонирхож ийн үгүй юу гэдгийг бид нар хэлж чадахгүй байх болно.
If there are 10 men there, then she can choose whom she wants.
Харин тийм ч 10 эрэгтэй хүн байх юм бол тэр эмэгтэй хэрэг хүсвэл аль нэгийг нь сонгож чадна гэсэн үг.
So God also has allowed us so many things to choose and he's also there and he wants to know whether you choose him or all these other things.
Яг үүнтэй адилхан ертөнцийн эзэн бид нарт сонгох маш олон зүйлийг боломжийг гаргаж өгсөн. Гэхдээ энэ бүгдээс илүүгээр ертөнцийн эзнийг сонгох уугүй юу гэдгээ хүн өөрөө шийддэг.
That's why he has made so many attractive things in the world.
Тийм учраас энэ дэлхий дээр хүний сэтгэлийг татахаар маш олон зүйлийг ертөнцийн эзэн бий болгосон.
Because the Bible says that God wants to have a relationship with us just like a wife to a husband. God wants to be like a husband to us.
Эхний нөхөр хоёр хоорондоо ямар харилцаатай байдаг, яг тийм харилцаатайгаар ертөнцийн эзэнтэй нөхөрлөөсөө гэж ертөнцийн эзэн биднээс хүсдэг.
True Christianity is like a spiritual marriage.
Христ жинхэнэ итгэн гэдэг нь сүнсээрээ холбогдох гэсэн утгатай. Бид нар бүгдээрээ гэр бүл болох гэж юу вэ гэдгийг мэддэг. Хоёр хүн бие биенээ сонгоод хоорондоо гэрлэдэг. А гэр бүл болохын өмнө хоёулаа яг гэр бүл болно тийм гэж хариулдаг.
Supposing the man says, I'm very eager to marry you to a woman.
Э эрэгтэй нэмэгтэй хүндээ хандаад би чамтай гэрлэмээр байна. Би үнэхээр их хүсэлтэй байна гэж хэлвэл.
And she says, well, let me think about it.
Эмэгтэй заа, би энэ талаар жоохон бодъё гэж хэлвэл.
There's no marriage.
Энд гэрлэлт болохгүй гэсэн үг.
And he asks her the next day, what do you think?
А дараагийн өдөр нь тэр эрэгтэй, за чи юу гэж бодсон бэ гэж асуув.
Well, I'm still thinking.
Би бас бодож байна гэж хэлвэл.
So there can't be a marriage until she also says yes.
Тэр хоёр хүн гэрэлж чадахгүй ма. Тэр эмэгтэй зөвшөөрч тийм ээ би чамтай гэрлэн гэж хэлэх хүртэл тэр хоёр хүн гэрэлж чадахгүй яах вэ?
The man catches her by the neck and says, "Come on, marry me." That's not a marriage.
Хэрэв эстэ нэрэл толгоноос нь хүзүүнээс нь барьж авал чи надтай одоо гэрлэгээд хүчээр тулах юм бол энэ гэрлэлт биш байх.
God also doesn't catch us by the neck and say, "Come on, marry me."
Яг үнтэй адилхан ертөнцийн эзэн бид нарыг хүчээр заамдж аваад одоо настай гэрэл гэж тулхан шаарддаггүй.
You know when God sent Jesus Christ to this world.
Ертөнцийн эзэн Есүс Христийг энэ дэлхийд илгээхдээ.
There was a message that he sent to this world.
Нэг мэдээг хүн төрөлхтөнд хэлсэн.
That message was I love you.
Тэр ямар мэдээг хэлсэн бэ гэвэл би чамд хайртай гэсэн үг.
I love you so much I want to die for you.
Би чамд үнэхээр хайртай учраас би чиний өмнөөс амиа өгөхийг хүсэж байна.
Now, you won't find many husbands like that in the world.
Тэгэхээр энэ дэлхий дээр яг ийм үгийг хэлж чадах үнэхээр амьд чадах нөхрийг бол олно гэж байхгүй. Эхнэрийн хэтлө амиа зориулахад бэлэн хүнийг олоход ховор.
God's love is the greatest love in the world.
Ертөнцийн хайр гэдэг бол энэ дэлхий дээр хамгийн агуу хайр байдаг.
In Jesus Christ, when Jesus Christ died, God was showing us His love for us.
Yes, Christ, хүн төрөлхтөд амиа өгөхөд ертөнцийн эзэн түүгээрэн дамжуулж өөрийнхөө хайрыг хүмүүст илчлэн харуулж байсан.
You cannot be married to God until you also say yes.
А гэхдээ та нар өөрсдөө тийм гэж сонголт хийхээс нааш ертөнцийн эзэнтэй гэрлэж чадахгүй гэсэн үг.
Now, I live in a country where people worship many many gods.
А ти хүмүүс бол маш олон бурханд итгэдэг тийм газар амьдардаг.
The non-Christian people in India, they got pictures of so many gods in their room.
Христэд итгэдэг олон энэтхэг хүмүүс гэр орондоо янз бүрийн бурхтын зургийг хадгалж байдаг.
And I remember once going to one of those men and telling him about Jesus Christ.
Яг нэг тийм айд очиж би Есүс Христийн тухай ярьж байснаа санаж байна.
And I asked him, "Will you accept Jesus Christ?"
Тэ би түүнээс та Есүс Христийг хүлээж авах уу гэж асуухад.
He said yes.
Тэгнэ гэж хэлсэн.
I was very happy.
Тэ би маш баяртай байсан.
But then when I spoke to him some more, I discovered that he wanted just one more person up there on the wall, Jesus Christ, in addition to all the other gods he already had. There are some people like that in India. They'll put pictures of many gods and they'll put a picture of Jesus Christ also there on the cross. I told him, you can't do that.
The
woman must have only one husband.
Can't
have 10 husbands. So you must decide whom you want. Jesus Christ, you have to give up all this. He said, no, I can't give up all that. Then you cannot have Jesus Christ. So it's very important for us to understand that when we receive Jesus Christ, we have to give up all other husbands that we want. The Christian life is just like a marriage. You know, in a good marriage, a woman is so secure because she's got a good husband. It is very insecure in a world for a woman all by herself.
But
when a woman gets married, she's secure because she's got a husband to protect her, care for her, provide for her. And the Bible uses this picture that Jesus Christ wants to be like a husband to us. In fact, the Bible says in Ephesians, in chapter 5, Ephesians 5, verse 25, it says, husbands, love your wives just like Christ loved the church and gave himself up for her. So here it says that the husband-wife relationship on earth is a picture of Jesus' relationship with us.
The
first step in a marriage is choice. You choose your husband.
And
as I said, both must say yes.
And if
only one says yes, there's no marriage. Jesus has already said yes, I want to marry you. But you have to say yes. That's what it means to be a Christian. I got married to my wife 34 years ago. Before that, she had another name, her father's
name.
But when she got married to me, she gave up her father's name and took my name. I said yes, and she said yes.
Then
we were married. Exactly like that, becoming a Christian. Jesus says, yes, I want to be united with you in your spirit.
Be
And when we say, "Yes, Lord Jesus, I also want you."
Then
He comes into our heart. And in our spirit, there is a union. We become one. And I become one. Just like in marriage, a husband and wife become one.
In
marriage, it is a physical union.
But
this is a spiritual union inside.
That
the Spirit of Jesus Christ and my spirit become one. It's a marriage. And then just like my wife took my name after she got married.
As soon
as I get married to Jesus Christ, I take His name.
Then
I can call myself Christian. How can somebody take my name without being married to me? Supposing some woman in India calls herself Mrs. Zach Poonen. So if you say you're a Christian and you're not married to Jesus Christ, you're a liar. So you understood what it is to be a Christian? Jesus Christ and say no to the
others. You have
to say no to all the attractive things in the world. And then, what happened after my wife and I got
married?
After we got married, did we just go different places? After that, we are always together. And after you get married to Jesus Christ, you have to always be together. I live together with my wife. We go out together.
We talk together.
We may go to some place together.
And
if we are happily married, we always want to go together
everywhere. Not
only go together, we want to do everything together if we are happily married.
And it's the
same in true Christianity.
That
we are united with Jesus Christ and we want to do everything together with Jesus Christ. Now, supposing my wife wants to smoke a cigarette. And I tell her, "No, I don't like
cigarettes."
What does she do? If she's a good wife, what will she do? She'll say, "Okay, then I also don't want to smoke
cigarettes."
Right or wrong?
In zuvu.
What? Tell me.
Zuvu boroyo. Not hilde.
Okay. Now supposing I want to smoke a cigarette.
That would be tempted to hilde.
And Jesus says, "No, I don't want to smoke cigarettes."
What
should I do? Then I also don't smoke cigarettes.
Тэгвэл би ч гэсэн тамхи татахгүй байх болно.
Okay. Let's say there's one movie on the television.
За телевизээр нэг кино гарч ийна гэж бодъё.
You know these movies, some of them have got some really bad scenes in those movies.
А тэгээ та нар бас зарим нэг кино мэднэ. Ер нь их их кинонд үнэхээр муухай муухай юмуд гардаг.
I like to watch the movie.
А тэгээ би тэр киног үзэх хүсэлтэй байлаа.
But now I'm married to Jesus Christ.
Харин одоо би Иесус Христосттэй нэгдсэн хүний хувьд
What did I say? We are going to do everything together.
Бид нар нэг л бүх зүйлийг хамтдаа хийнэ гэсэн учраас.
So I say, Lord Jesus, we've got to watch this movie today.
Би Иесус Христосттэй хандаж хэлнэ. Эхэдийн Иесус мэнэ. Тэгээ өнөөдөр хоёулаа хамтдаа энэ киног үзье гэхэд
I don't want to see that movie.
Би энэ кино үзэх хүсэхгүй байна гэж тэр надад хэлвэл.
If I am a good wife, what will I say?
Тэр би үнэхээр сайн эхнэр бол би юу гэж хэлэх вэ?
Lord, if you don't want to watch it, I don't want to watch it.
Ихэд миний та үзэх хүсэхгүй байгаад би ч гэсэн үзхийг хүсэхгүй байна гэнэ.
So I change the channel and go to some news or sport or something like that.
Тэр би цугаа өөрчлөөд мэдээ юм уу эсвэл спортын хөтөлбөр үзэх болно.
It's a wonderful life.
Энэ бол гайхамшигтай амьдрал.
It's a very happy life.
Бас аз жаргалтай амьдрал.
Because gradually my life will become purer and purer and purer because I'm only doing the things which I can do along with Jesus Christ.
Аажмаажмаар миний амьдрал улам л илүү ариун болох болно. Яа гэвэл би зөвхөн Иесус Христосттэй хамт түүний хийхийг хүсэж байгаа зүйлийг хийж байгаа учраас.
Whenever you think of doing something and you don't know whether it's right or wrong.
Тэгээ та нар ямар нэг юм хийх хүсэлтэй байгаад түүнийхээ зөв буруу мэдэхгүй тийм байдалд орвол
юу
хийх ёстойгоо мэдэж авахд үнэхээр амархан.
You ask yourself one question.
Өөрөөсөө нэг л асуултыг асуух хэрэгтэй.
Can I do this along with Jesus Christ?
Есүс Христтэй хамт би үүнийг хийж болох уу?
If you say yes, I'm sure Jesus will enjoy doing this.
Тэгээ мэдээж болно. Есүс энийг хийхдээ ч гэсэн сэтгэл нь таатай холно гэж бодвол.
But if you feel in your heart, Jesus won't enjoy doing that.
Харин та нар зүрхсэтгэлдээ Иесус Христ ийм зүйл таалагдахгүй гэж бодвол. Үнийг хийхгүй байх нь дээр.
Very simple.
Энэ бол үнэхээр энгийн зүйл.
I don't have to give you a big list of things you should not do as a Christian.
Христийн итгэдэг хүнийхээ хувьд та нар ийм юм хийж болохгүй гэсэн урт зөвлөлтийг би танарт өгөхгүйг.
There are so many evil things in the world that we cannot make that list complete.
Яг үүнд дэлхийд босор муухай зүйл үнэхээр олон байдаг учраас бид нар хийжэж тэр зөвлөлтийг гүйцээж чадахгүй.
We don't need a big list of rules.
Бид нар ч гэсэн тийм урт зөвлөлттэй хууль дүрм хэрэггүй.
Can I do this along with Jesus Christ?
Бид нар харин нэг л юм бодох хэрэгтэй. Иесус Христтэй хамт би үүнийг хийж болох уу?
Now how do you
Иесус Христ үүнийг хийхдээ дуртай байх уугүй юу гэдгийг та нар яаж мэдэж болох вэ?
That is only if you read particularly the first four books of the New Testament.
Хэрэв та нар Шинэ Гэрээний эхний дөрвөн номыг унших юм бол хялбархан мэдэж авах болно.
That is Matthew, Mark, Luke and John.
Матай, Марк, Лук, Йоган гэсэн дөрвөн ном.
There you can understand the things that please Jesus Christ.
Тэгвэл та нар Есүс Христтэй чухам юу таалагддаг юм бэ гэдгийг мэдэж
авна.
Тэр чухам хэрхэн амьдарч байсан юм бэ гэдгийг мэдэж авна.
Then you'll understand what pleases him.
Тэгвэл түүнд юу таалагддгийг та нар мэдэж авна.
If you are sincere in your heart.
Хэрэв та нар чин сэтгэлээсээ.
In your heart the Holy Spirit will tell you Jesus is not happy with that.
Чиний сэтгэлээсээ үүнийхээ хариуг ирэх юм бол та нарт ариун сүнс чухам Иесус Христэд юу таалагдахгүй вэ гэдгийг тодорхой ойлгуулж өгнө. Хэрэв та нар Христэд итгэж хүний амьдралыг гэрлэлтэй холбоотойгоор үргэлж болвол Христэд итгэж хүний амьдралын талаар та нар олон зүйлийг ойлгож аван. Эхнэр нь өвчтэй байлаа гэж бодъё.
Who should she tell first?
Тэгвэл тэр хамгийн түрүүнд хинт хэлэх вэ?
Who?
Хинт хэлэх вэ?
Her husband.
Нөхөртөө хэлнэ.
So when you're sick, who should you tell first?
Тэм учраас хэрвээ та нар өвдвөл хинт хамгийн түрүүнд хэлэх вэ?
Jesus, I'm sick.
Ихэдэн Иесус минь би өвчтөй боллоо. Нар туслаач.
In every problem.
Асуудал болгон дээр.
Suppose your wife needs some money.
За эхнэрт нь мөнгө хэрэгтэй боллоо гэж бодъё.
Whom should she tell first?
Тэгвэл хинт хамгийн түрүүнд хэлэх вэ?
Should she tell her neighbor or should she tell her husband?
Хүрчтэй очиж хэлэх хэрэгтэй юу эсвэл нөхөртөө хэлэх хэрэгтэй юу?
Who?
Хинт хэлэх вэ?
If she didn't have a fight with her husband, whom should she tell?
Хэрэв нөхөртөөгөө хэрэлдээгүй юм бол хинт очиж хэлэх хэрэгтэй вэ?
Tell her husband.
Нөхөртөөд очиж хэлнэ.
So supposing you have a need for some money in your home.
А гэр орнд чи мөнгөний хэрэгцээ гарлаа гэж бодъё.
Whom should you tell first?
Тэгвэл та нар хамгийн түрүүнд хинт хэлэх ёстой вэ?
Husband.
Нөхөртөө хэлэх хэрэгтэй.
Jesus Christ.
Яг ихэвчлэн Есүс Христэд хэлэх
хэрэгтэй. I need some money.
Ихэвчлэн миний над мөнгө хэрэгтэй байна.
Supposing my neighbor's wife comes to me and says, "Brother Zach, can you give me some money?"
А хуршиа маань ихнэр над дээр ирээд надад мөнгө өгөөч гэж надаас гуйвал.
I'll wonder why she didn't ask her husband.
Нөхрөөсөө яагаад асуугаагүй болоо гэж би гайхах болно.
He's a rich man.
Тэсийн баян хүн шүү дээ.
Why isn't she not asking him?
Яагаад нөхрөөсөө асуухгүй байна вэ?
I'll ask her, "Is your husband dead?"
Нөхөр чинь нас барсан юм уу гэж би түүнээс асууна.
And I ask a Christian, when you have a need, why don't you go to Jesus Christ? Is he dead?
Хэрэг та нар Христэд итгэдэг хүн юм бол хэрэгтэй гахад та нар яаж Иес Христ рүү очдгүй юм бэ? Тэр нас барсан юм уу гэж би танараас асууна.
Many Christians do not worship a living Christ. They worship a dead Christ.
Христэд итгэдэг маш олон хүн жинхэнэ амьд байгаа Иес Христийг Христэд итгэхгүй түүний хүндлэхгүй харин өхмөл байдлаагаар хүндэлдэг.
The Bible does not speak about a dead Christ but about a living Christ.
Библиэд аль хэдийн өгсөн Иес Христийн тухай биш, харин амьд байгаа Иес Христийн тухай ярьдаг.
He died but he rose again.
Тэр нас барсан боловч дахин амьдсан.
So because he is living, we can always go to him and ask him for anything.
Нэгэн л тэр амьд байгаа учраас бид нэр үргэлж түн дээр очиж түүнээс асууж болно.
If your husband is dead, of course you can't ask him for anything.
Мэдээж нөхөр чинь нас орсон бол нөхрөөсөө юм асууна гэж бол байхгүй.
If your husband is living and you know that he loves you.
Харин нөхөр чинь амьд, тэгээ бас өөрт чинь хайртай гэдгийг та
мэдэрч. Every problem you have.
Та түн дээр асуудал гарах болгонд түн дээр очих болно.
And once you get married to Jesus Christ, that is the habit that you must develop.
Нэгэн та Иесус Христтэй нэгдэх юм бол нэгдсэн бол танд яг үргэлж түн рүү хандах ийм хандлагатай байх хэрэгтэй.
Whenever you have any problem.
Танд ямар ч асуудал тохиолдлоо гэсэн.
Physical problem, sickness.
Өвчин тус гэх мэт бие махбодын хувьд. Эсвэл санхүүгийн хувьд.
Some neighbor troubling you.
Асуудал тохиолдож хурш чинь танд.
Problem with your children.
Хурш чинь болон хүүхдүүд чинь танд асуудал тарьж байгаа.
Problem with your house, you need to find another house.
Өөр орон амьдрах газар хайх гэх мэт.
Any problem, most difficult problem.
Ямар ч асуудал байлаа гэсэн, хамгийн хэцүү асуудал ч байлаа гэсэн.
First person you must tell is Jesus.
Хамгийн түрүүнд очиж хэлэх ёстой хүн ч нь бол Иес Христ.
Lord Jesus, I have this problem.
Ихэдэн Иесус ээ, надад ийм асуудал байна.
You're my husband.
Та бол миний нөхөр.
Please solve this problem for me.
Энэ асуудлыг надад шийдэж өгөөч гэж гуйв.
I want to tell you that Jesus loves you more than any husband loves his wife.
Иес Христ бол ямар ч нөхөр эхнэрээ хайрлахаас илүүгээр танд хайртай гэдгийг би хэлнэ.
And if you develop this habit of going to Jesus with all your problems.
Зовлонтой асуудал болгоныг Иес Христэд даатгаж түүн рүү хандаж очих юм бол
you will find that you come to know him better and better every day.
Хэмэл та өдөр бүр түүнийг улам илүү сайн таньж, улам илүү сайн түүнийг ойлгож мэддэг болно.
See, many people don't come to know Jesus better because they don't go to him with their problems.
Асуудал тохиолдоход хүмүүс Иес Христэд ханддаггүй учраас, түүн рүү очдоггүй учраас түүнийг таньж ойлгож чаддаггүй.
We live in a world where there are many, many problems people face.
Бид нар дэлхий дээр энэ дэлхийд амьдарч байхдаа маш олон асуудалтай өдөр болгон тулгарч
байна. All the people in the world have problems and we also Christians have problems.
Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн болгонд асуудал тохиолддог.
But there is one big difference.
Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн асуудал тохиолддог.
When those people have a problem, they don't know where to go.
Нэг том ялгаа байдаг. Тэр нь юу вэ гэвэл тэр хүмүүс асуудалтай уулзаад хаашаа очихыг мэддэггүй.
They can only go to another man to help them.
Бид нар өөр нэгэн хүн дээр очиж тусламж гуйдаг.
But when I have a problem,
А гэвч харин
Yeah, I can go to a man to help me, but I've got someone even greater than all men who can help me.
So,
I first go to him.
And
he may use some man to help me. That's okay.
But I
go to him.
Гэхдээ хамгийн түрүүнд би эхэлнэ рүүгээ очив.
Many times Jesus told his disciples.
Yes, олон удаа дагалдагч нартаа.
Ask in my name and you will get what you want.
Та нар миний нэрээр надаас гуй гэж хэлсэн байдаг.
God has allowed us to have many problems in this world so that we can go to him again and again and again many times in a day.
Өдөрт хідэн удаач бай хамаагүй ертөнцийн эзэн биднэрт өөрлөгөө хандж ирэх боломж олгохын тулд энэ дэлхий дээр маш олон асуудлуудыг бий болгохыг зөвшөөрсөн. Тэгээ 6-р номоос 6-р бүлгээс танарт хэлж өгье.
It says here Matthew chapter 6. Three times he said in verse 25 first, don't be anxious.
25 дугаар зүйл дээр хэлэхдээ юунд ч бити санаа зов гэж хэлсэн.
31
дугаар зүйл дээр бас хэлэхдээ юунд ч бити санаа зов гэсэн.
34
дугаар бас хэлэхдээ юунд ч бити санаа зов.
Don't be worried, he said here, about what you're going to eat, what you're going to drink, what you're going to wear.
Юу өмсөх, юу идэх, юу уух энэ бүхэнд санаа зовх хэрэггүй.
Because he said in verse 32, all the heathen people, they are worried about all these things. You have a Father in heaven who cares for you. He knows that you need all
these things.
I have been married to Jesus Christ for 43 years.
Би Есүс Христтэй нэгдээд 43 жил болж байна.
And I have asked him for many hundreds of things in these 43 years.
Энэ 43 жилийн хугацаанд би түүнээс олон зуун зүйлийг асууж гуйж байсан.
He doesn't give me everything I ask.
Миний гуйсан бүхнийг тэр болгоныг өгөөгүй.
Some things are not good for me.
Яг л тэдгэрийн зарим нь надад хэрэггүй зүйл байсан.
Like a good father will not give everything that his children asking for.
Хүүхдээ гуйсан бүхнийг өгдөг хүнтэй адилгүй, харин сайн эцгийн хуваар.
Sometimes we ask God for foolish things.
Миний гуйсан тэр тэнэг зүйл хариу өгөөгүй гэнэ.
Just like our children ask us for foolish things.
Тэгээ хүүхдүүд маань биднээс бас тэнэг зүйлээ гуйдаг.
Then a good father will say, "No, my son, that's not good for you, so I won't answer your request."
Тийм тэнэг зүйлийг хүүхэд нь гуйхад сайн эцэг үгүй би чамд үнийг өгөхгүй. Яа тэгэд энэ чамд хортой гэдгийг хэлж өгдөг. Тийм учраас бидний гуйсан болныг ертөнцийн эзэн өгдөггүй бас сайн зүйл юм. Харин хүүхдүүдэд маань сайн зүйлийг бид нар үргэлж өгдөг.
We can always ask Jesus and he will always give us what is good for us.
Бид нэр үргэлж Есүс Христ рүү очиж түүнээс гуйж болно. Харин тэр үргэлж бидэнд сайн зүйлийг өгөх болно.
Тийм
учраас бид нар юунд санаа зовох хэрэггүй.
Everything that you need, he will give you.
Танд хэрэгтэй бүхнийг чинь тэр өгөх болно.
I have preached this message in India for more than 35 years.
Тэгээ Иесүс яг энэ сайн мэдээг, яг энэ зүйлийг бол 35 жил гараа заасан.
In India, there are people who are much poorer than you.
Яг л Иесүс танараас илүү ядуу хүмүүс маш олон байдаг.
In some of our churches.
Бүр бидний сүмдчлэн тийм хүмүүс байдаг.
I have never seen such poor people here in Mongolia like I've seen in India.
Иесүс таарсан шиг тийм ядуу хүнийг би Монголд олж хараагүй.
But even in a poor country like India,
in 35
years, I have seen this thing.
When
a person becomes a Christian, and he trusts in Jesus Christ,
puts
God first in his life,
God
provides him with all his need, just like it says here.
Яг энэ хийснийхээ дагуу ертөнцийн эзэн түүнд хэрэгтэй бүхнийг нь хангаж өгдөг.
I remember at least 3 brothers in our church who were in before they came to our church, they were in great debt.
Тэгээд энэ 3 залууг санаж ин манай сүм дэрдэг хэрэгтэй итгэж манас ихээсээ өмнө тэд нар маш их өрөнд орсон байсан.
They owed so much money to somebody that they thought their whole life they'll never be able to pay it back.
Тэр нэг хүнд маш их өртөө байсан бөгөөд бүх амьдралынхаа туршид ажиллаадч тэр үрийг төлж дийлэхгүй гэж бодож байсан.
Two of them were going to commit suicide because the debt was so big.
Тэр маш их өртөө байсан учраас хоёр нь амиа хорлохоор шийдсэн.
But God helped them to pay their debt.
Гэвч ертөнцийн эзэн тэдэнд тусалж тэд нар өрөө төлсөн. Тэгээ өнөөдөр тэд нар ямар ч өргүй болсон.
We did not give them the money.
Харин бид нар бол тэр хүмүүст тэр мөнгийг хангаж өгөөгүй.
They, God blessed them in their life, and that's how they got clear from their debt.
Ертөнцийн тэр хүмүүс туссан учраас тэд нар өөрсдөө тэр өрнөөсөө ертөнцийн тусламжаар гарсан.
I've discovered that God can solve every problem.
Ертөнцийн ямар ч асуудлыг шийдэж чаддаг гэдэгт би итгэдэг.
So you can be sure of one thing, that you can never face a problem in your life which God cannot solve.
Тийм учраас та нар нэг зүйл бат итгэлтэй байж болно. Ертөнцийн эзний шийдэж чадахгүй асуудалтай та нар хизээч тулгарахгүй.
1
Коринфян 10 дугаар бүлэг
1
Коринфян 10:12.
It says here, verse 13. 1 Corinthians 10, verse
13.
It says here in the last part, God will not allow you to be tempted more than your ability. That's a wonderful promise.
Тэр үед ертөнцийн эзэн тусна. Иймээс юу ч даван туул чадна гэдэгтээ найд.
It's a wonderful promise.
Харин ертөнцийн эзэн тэрийн найдвартай учраас тэлхийн аргагүй хэцүү байдал, татгалцсан аргагүй хүсэл та нарыг оруулах боломжийг азгийн моёрын сүнс болон түүний хүмүүс хизээж өгөхгүй. Гэвч та нар хэцүү байдал тулгарвал тэсэж, тэсэрлэж, гин хилэлтэд уруу татах хүслийг өөрсдөө эсэргүүцэх ёстой.
That is a wonderful promise.
Энэ бол ертөнцийн эзний өгсөн гайхамшигтай амлалт.
You must remember it all your life.
Бүхэл амьдралынхаа туршид үүнийг санаж явах хэрэгтэй.
God will not allow you to face a trial which is too much for you.
Гур тэлхийн аргагүй тэсэж чадахгүй тийм их хэцүү байдал та нарыг ертөнцийн эзэн хизээч оруулахгүй.
Will you put a 500 kilo weight on your son's head, ask him to carry it?
Хана хүүхдийнхээ толгой дээр 500 кг-ийг ачаа тавиад үүнийг өргөөд зөөгөөд яв гэж хэлэх үү?
Yes or no?
Хэлэх үү?
You know, in India sometimes we see whole families traveling by train.
Заримдаа бид нар үнэхээр бүхэл нэг гэр бүл ингэж вагоноор явж байхад хардаг.
Father, mother, 3-4 children all traveling by train.
Эцэг их хоёр нь тэгээд 3-аас 4 хүүхэд вагон цугаад явдаг.
And the father will carry the big suitcase.
Таа хамгийн том чемоданаа барина.
The mother will carry a still smaller one.
Ээж нь арай жижигхэн чемодан барина.
And the big boy will carry a little smaller.
Тэгээ том хүү нь болохоор тэрнээс арай жижигхэн.
The small boy will carry a small bag.
Тэгээ хамгийн баг болохоор нэг жижигхэн юм байдаг.
Each is carrying according to his ability.
Тэгээ энийг харахаар хүн болгон чадлынхаа хэрэгэд чадлынхаа хэрэгэнд таарсан очиод барьж авдаг.
The father will not ask the small boy to carry the big suitcase. He can't carry.
Хамгийн багкуд хамгийн том ачаад эцгийг нь бариулж явуулахгүй.
God is a better father than that.
Харин ертөнцийн эзэн бол тэднээс илүү сайн эцэг байдаг.
He will not put a weight on us which is too much for us.
Бидний дааж дааж тэлж чадахгүй тийм хүнд ачаад биднэрт өгдөггүй.
500 kg weight on a small 5-year-old child.
Таунстэй жоохон хүүхдэд 500 кг ачаа өргүүлдэй гэж бодъё.
What will happen?
Юу болох вэ?
He'll get crushed.
Дарагдаад унах үстэй.
And what will happen when you get tempted beyond your ability?
Өөртөө чадлын хэрэг хитэрсэн зүйлд ураг татагдвал та нарт юу болох вэ?
Та
нарт ч гэсэн дарагдаад унахтай адил болно.
So what you need to remember is God will not allow you to be tested beyond your ability.
Харин та нар нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Чадлыг чинь хэрэг хитэрсэн зүйлийг ертөнцийн эзэн та нарт хилээж өгөхгүй. Бад эсэргүүц чадхааргүй тийм амарччтай уруу татсан та нарт хилээж авахгүй. Өрөж дээ чадхааргүй тийм хүнд ачаа та нарт бас өгөхгүй.
So God will not allow you to be tempted beyond your ability.
Тийм учраас та нарын чадлын хэрэг хитэрсэн зүйлийг ертөнцийн эзэн та нарт өгдөггүй.
That's a wonderful promise.
Энэ бол гайхамшигтай амлалт.
We go to Jesus Christ and say, Lord, please help me to carry this.
Тийм учраас та нар ямар ч асуудалтай тулгарсан гэсэн эцэгдэн Есүс Христэд очиж тусламж авах хэрэгтэй.
Why does God allow us to face some difficulties in our life?
Яагаад бидний амьдралд ийм хэцүү асуудлуудыг ертөнцийн эзэн зөвшөөрч өгсөн юм бэ гэдгийг асуух хэрэгтэй.
Because you can become strong only as you face some of those trials.
Яг тэр та нар ийм хэцүү зүйлсээ тулгарч байж улам илүү хүчтэй итгэлч баттай болдог.
Now in your schools here, don't the children have examinations at the end of a school year?
Тэгээд хичээлийн жилийн төгсгөл болоход хүн болгон шалгалт өгдөг гэв чи.
Why did the children have examinations?
Яа тийм нэр шалгалт өгөх ёстой юм бэ?
Because that is to test them. To test them.
Ингээд тэднийг шалгадаг.
Then at the end of the examination they can get a promotion and go to a higher class.
Ингээд шалгалт өгснөөхөө дараа тэд нар дараагийн шатны амь руу шилжин ордог.
God allows us also to be tested so that we can be promoted and become stronger.
Яг үнтэй адилхан ертөнцийн үед биднийг бас ингэж шалгаж улам илүү бат итгэлтэй болохыг хүсдэг.
When you read in the Bible, you read that all the people whom God dealt with, he tested them.
Тэгэхээр бид нар ертөнцийн үеийн харьцаж байсан тэр бүх хүмүүсийн жишээг харах юм бол ертөнцийн үеийн тэднийг шалгаж байсан. Адамыг ч шалгасан. Авраам,
Мосес,
Мусех,
Йошуа,
Ишуа,
Давид,
All
the people in the Old Testament.
Хуучин гэрээндэр гарч байгаа бүхэл хүмүүсийг.
The Bible says even Jesus was tested.
Иесус хүртэл уруу татлалтанд орж байсан.
He was tempted by Satan.
Ахимарын сүнс Есүсийг сэрж үзсэн.
All the people in the Bible were tested.
Хоёр Петр нар ч гэсэн ингэж царилдаж байсан.
That's how they became strong.
Тэгэж тэд нар улам бат хүчтэй болсон.
God allows you and me to be tested.
Яг ингэж ертөнцийн эзэн бид нарыг хүн хэцүү зүйлстэй тулгуурлаж шалгадаг.
Ийм
хэцүү зүйлстэй тулгуурч байж, давж туулж байж хүн хүчтэй болдог.
We get an opportunity to trust God to solve that problem.
Хэцүү зүйл асуудал тохиолдоход бид нар ертөнцийн эзэн үнэхээр найз чадахгүй юу гэдгээ өөртөө шалгаж үзэх боломжтой.
We read in the gospel something like this for example in Matthew chapter 14.
Матай 14-р бүлэг.
Matthew chapter 14. It says here that the disciples were traveling in a boat in Matthew 14 and verse
24.
And the waves were battering the boat.
And they were afraid.
What's going to happen?
Юу болох нэ гэж айжсэн.
And it says here they saw Jesus walking on the sea coming to them.
А гэтэл Есүс нуурын манд дээр атгаж явах нь харагдсан.
And Jesus said verse 27, don't be afraid.
Харин Есүс юу хэлсэн бэ гэхээр бүү айхгүй би байна гэж хэлсэн.
That's the picture of our life.
Энэ бол бидний амьдралын зураглал.
Our life is like traveling in a boat in a very rough sea.
Маш их сахилтай хүчтэй шуурхтай тийм далайд аяж яваад зайтай бол бидний амьдрал
шүү дээ. Like it says here, the waves were beating that boat. Our life is also like that sometimes.
Давхаар зэрэг сохиж нааш таш шилжиж байсантай адилхан бидний амьдрал хэцүү асуудал тохиолддог.
Then they saw Jesus.
Тэд нар Есүсийг олж харсан.
Walking on that same sea which they thought will drown them.
Бидний зүгээр жарахнаа гэж бодож байсан яг тэр нуурын манд дээр Есүс Христ атгаж байсан.
You know what we need to learn from that?
Ингээс бид нар юу сурах хэрэгтэй вэ?
That when we also are battered by the problems in our life.
Бид нар амьдралдаа хэцүү асуудлуудтай тулгарч тэднийг шийдэх гэж зовж байх үед
we need to see that Jesus is able to walk on top of those problems.
Яг энэ асуудлуудын дундуур ч гэсэн тийм үес Христ бас атгаж явж байдаа гэдгийг мэдээ.
Тийм
учраас бид нэр айх хэрэггүй.
Яг
нэг тийм би үгүй гэж хэлсэн. Бүү аа гэж
хэлсэн.
Энэ болохоор яг ямар нэг юмнаас айсан ихнэртэй айдхан. Нөхөр нь ирээд би чи аа би энд байна гэж хэлдэг. Хэрэв нөхөр нь байхгүй ганцаараа байх юм бол үнэхээр их айх болно. Эхнэр нь гэртээ ганцаараа байна гэж
бодъё.
Тэ тэр амьдардаг газар нь маш аюултай газар байна. Шин 2 цагт нэг хүн ирээд хаалгаан тогсож байна. Хэрэв тэр эмэгтэй гэртээ ганцаараа байх юм бол үнэхээр их айна. Харин нөхөр нь тэнд байв.
He said, "Don't worry, I'll go to the door." That is how we are to live with Jesus Christ.
That
whatever problem you face in your life, you're not alone.
If
you're married to Jesus Christ, you're not alone.
He's there in the house.
And he says, "Don't be afraid. I'll handle that problem."
Тийм учраас би тийм би энэ асуудлыг шийдэж гэж хэлсэн.
Peter, you can also walk on this water.
Петр нори мандлыгээр асаж явахдаа Петр чи ч гэсэн бас ингэж чадна гэж хэлсэн.
What a wonderful life this is.
Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай амьдрал.
That whatever problem we face in our life.
Бид нар амьдралдаа ямар ч хэцүү асуудалтай тулгарсан байлаа гэхэд
we can always take it to Jesus.
Тэгэхээр асуудлаа Есүс Христэд хандан хийж
байна.
Энэ асуудлыг та шийдэж өгөөч. Би танд найдаж итгэж байна гэж хэлж байна.
And we see him as the one who's walking on top of that. He can control it.
Тэгэхээр бүгдийг захирдаг учраас энэ асуудлыг ч гэсэн бас шийдэж чадна.
Every day of our life if we live like this.
Бид нар амьдралынхаа туршид өдөр бүр ийм байдлаар амьдруул.
We have a problem, we take it to Jesus.
Асуудал гарах болгонд Есүс Христ руу хандвал
Lord Jesus, you're my husband.
Ихэдийн Есүс минь та бол миний нөхөр.
I want you to handle this problem.
Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч.
Gradually, we come to know Jesus very, very closely.
Бид нар Есүс Христийг үнэхээр ойр дотн холбоотой таньж мэдэж эхлэнэ.
And we never in our life want to do anything that will hurt him or that he's not happy with.
Гэрэл тэг юм бол түүнийг амдах юм уу эсвэл түнд таарахгүй зүйлийг бид нар хийхгүй байх болно.
We see so many Christians in the world who are very unhappy.
Өнөөдөр аз жаргалгүй амьдардаг олон христийн итгэдэг хүмүүсийг бид нар харж байна. Яагаад тийм байгаа юм бэ?
Because they don't walk with Jesus Christ every day.
Яа тийм өдөр бүр тэд нар Есүс Христтэй холбоотой хамт амьдардаггүй учраас.
And Jesus says, "No, I don't want to do that."
Бид нар ямар нэг юм хийхийг хүсээ гэхэд Есүс Христ би хүсэхгүй байна гэж хэлнэ.
So they leave Jesus alone and say, "I'm going to do that."
Тэгэхээр бид нар Есүс Христийг хайчаад өөрсдийнхөө хүслийг дагаж хийдэг. Ямар нэгэн телевизийн нэвтрүүлэг үзэх
хэрэгтэй.
Үнэхээр тийм заа мууха кино ээ.
Jesus says, "I don't want to watch that."
Тэгээд би ийм үзэхгүй гэж хэлэхэд.
So they say, "Okay, you go. I'm going to watch it alone."
Бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр, "За за түүлт чи яв. Би ганцаараа үзмээр байна" гэж хэлнэ.
A lot of Christians live like this.
Христ итгэдэг гэдэг олон хүн яг ийм байдлаар амьдардаг. Есүс Христтэй хамт холбоотой байж, нэгмэл байж амьдрий гэж бид нар хичээж хүсдэггүй. Яагаад олон гэр бүлийн эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо хэрэлдэж зодлоцдог юм бэ?
Supposing you are having a fight with your wife or husband.
Эхнэртэйгээ юм уу эсвэл нөхөртэйгээ та нар хэрэлдэж байна гэж
бодъё. Knocks at the door and comes into your house.
Гэнэ хинэг хүн хаалгачын тогшоод гэрчэн орж ирвэл.
Will you stop fighting?
Та нар хэрэлцгээ барих уу?
I think you will.
Барих болно.
Because now one man has come in there.
Яа тийм нэг өөр хүн гаднаас ороод ирж байгаа.
And supposing that man is Jesus Christ.
Тэгэхээр орж ирсэн хүн Есүс Христ байлаа гэж бодъё.
Definitely you'll feel so ashamed.
Хэрэлцгээл та нар мэдээж үнэхээр өөрөөсөө ичих болно.
That is the secret of stopping all fighting at home.
Гэр орондоо хэрэлдэг байдлыг зогсоох хамгийн гол нууц нь энэ байдаг.
You must have Jesus in your home all the time.
Есүс Христийг цаг үргэлж гэртээ байлгах хэрэгтэй.
A lot of Christians say Jesus is living in my home.
маш олон хүн Есүс Христ манай гэрт байдаг гэж хэлдэг.
If Jesus Christ is living in your home, how can you fight with your wife? That is impossible.
Хэрэв үнэхээр Есүс Христ таны гэрт байгаа бол та яаж хэрэлдээд ингэж байх юм бэ гэж асуув.
I can never shout at my wife even one day if Jesus Christ is living there.
Хэрэв Есүс Христ үнэхээр гэрт мэн байсан бол би бүр нэг өдөрч эхнэрийнхээ өдрөөс хашигч чадахгүй.
Remember that.
Үнийг санах хэрэгтэй. Энэ бол Христийн итгэгчийн амьдралын нууц. Юм бүхнийг Есүс Христийн хамт хийн гэдэг бол түүний амьдралын нууц байдаг. Эртнийсээ эзэнтэй ярив.
First of all, I want to ask you this question.
You need to know танараас нэг асуулт асууя.
Have you said yes to Jesus Christ in your life?
Та нар Есүс Христийг хүлээж авна гэж шийдсэн үү?
He said yes to you long ago.
Тэр олон жилийн өмнө танарт би таныг сонгож байна гэж хэлсэн.
Lord, I want to be married to you.
Харин та нар би таныг бас сонгож байна, би тантай гэрлэмээр байна гэж хэлсэн
үү?
Би тантай хамт бүх юмыг хиймээр байна.
I never want to do anything that displeases you.
Тан таадахгүй зүйл хийхийг би хүсэхгүй байна.
I want to do everything that pleases you.
Тэгвэл зөвхөн танд таадах зүйлийг хийхийг хүсэж байна.
Lord Jesus, we pray that you will help all of us.
Ихэдийн Иесус минь та бидэнд туслаач гэж танаасгүй.
To be true Christians.
Христэд жинхэнэ итгэсэн хүн байхад туслаач.
Do everything in our life along with you.
Амьдралаа тохиолдох юм бүхнийг зөвхөн тантай хамт хийдэг байхад.
Bless everyone who is here and help them all to be true witnesses for you in Mongolia.
Та туслаач. Энд байгаа хүний бүрийн төлөө танд талархъя. Та энэ хүмүүсийг ерөөж Монгол яг таныг жинхэнэ утгаар нь харуулж чадхаар тийм амьдралтай байхад туслаач гэж танаас гуй. Есүсийн нэрээр бид ярьж байна.
Амен.